Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Είχε πει για τον θάνατο. Το να πεθάνω και να εξαφανιστώ μου φαίνεται τέλειο. Αντίθετα, η πιθανότητα να παραμείνω αιώνιος μου προκαλεί τρόμο. Και ειλικρινά, παρά τον τρόμο που μου προκαλεί ο τύπος, θα μου άρεζε μετά τον θάνατό μου να σηκώνομαι κάθε 10 λεπτά από τον τάφο μου και να αγοράζω μερικές εφημερίδες. Πώς σας φαίνεται, φίλες και φίλοι? Σουρεάλ, έτσι? Υπερεαλιστικό, δηλαδή. Συμφωνώ μαζί σας. Μόνο ένας σουρεάλ τύπος σαν τον Λουίς Μπουνιουέλ θα μπορούσε να πει κάτι τέτοιο. Ο Μπουνιουέλ δεν μπαίνει ως μυαλό, ως φετίχος ή ιδιαιτερότητα σε κάποια κατηγορία. Το έργο του όμως, ναι. Σε αυτές τις περιπτώσεις που κάτι είναι, με συγχωρείτε, από διαφορετικός αλόκοτο μέσα μας, δύο είναι οι καταλήξεις. Ή μένεις στο κρεβάτι και βλέπεις στίβατα άπλυτα να σε πλακώνουν μια ολάκερη ζωή, κάνοντας την ίδια σου τη ζωή τρεις χειρότερη, ή αποφασίζεις όλα όσα έχεις μέσα σου να τα βγάλεις, όχι μόνο στον ψυχίατρό σου, αλλά και μέσω ενός δημιουργικού τρόπου. Το λοιπόν, ο Μπουνιουέλ επέλεξε το δεύτερο δρόμο. Μάζεψε όσα είχε και δεν είχε μέσα του. Ομοφοβία, φετιχισμό, αιμονές, τρόμους απέναντι σε πρόσωπα και πράγματα, φαντασιώσεις και πάει λέγοντας, και τα έκανε σινεμά. Πάντα πίστευα πως είναι ένας από αυτούς που για να τον αντέξεις πρέπει να εστιάσεις σε κάποια από τα επίπεδα της τέχνης του και να τον απολαύσεις χωρίς να του επιτρέψεις ούτε στιγμή να σε παρασύρει στα δικά του σκοτεινά μονοπάτια, διότι αν το καταφέρει θα σε κάνει να μην ξαναδείς έργο του. Αφήστε που θα τον κατατάξετε στους κακούς και θα τον αδικήσετε. Διότι όχι μόνο δεν ήταν κακός, αλλά αντιθέτως ήταν ένας τεράστιος σκηνοθέτης. Μοναδικά ιδιαίτερος. Τόσο που κάλλιστα θα μπορούσαμε να πούμε πως, ξεπερνώντας τα όρια που έθετε ο υπερρεαλισμός, δημιούργησε τη δικιά του σχολή. Κουράγιο λοιπόν, φίλες και φίλοι, διότι τύπησαν τον Μπουνιουέλ δεν είναι εύκολη. Μαζί θα πορευτούμε στο έργο του. Θα σας κρατώ το χέρι και θα έχω και φακό για τα σκοτάδια. Και γιατί σήμερα? Διότι σαν σήμερα γεννήθηκε, στις 22 Φεβρουαρίου του 1900.
San Marcos tiene la fama de las mujeres bonitas.
San Marcos tiene la fama de las mujeres bonitas.
También Acapulco tiene de diferentes caritas. San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. México tiró las cartas y Acapulco barajó.
Y Acapulco barajó. México tiró las cartas.
Veracruz. Veracruz jugó el albur y Altamira lo ganó. San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. Dicen que en la mar se juntan aguas de todos los ríos.
Dicen que en la mar se juntan aguas de todos los ríos.
¿Cómo no habían de juntarse tus amores con los míos? San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. Te puso San Marqueña, no te supo poner nombre.
No te supo poner nombre. ¿Quién te puso San Marqueña?
Valía más te hubiera puesto la perdición de los hombres. San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor.
Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτρες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» εδώ στους 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Γιώργος Χατζινάκος σήμερα στην τεχνική υποστήριξη, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο. Σε αυτούς που εργάζονται, σε αυτούς που πηγαίνουν στην εργασία τους, αυτούς που επιστρέφουν από αυτήν. Τραγούδια, μουσικά θέματα, τα οποία συνόδευσαν το κινηματογραφικό έργο του Λουίς Μπουνιουέλ, θα συντροφεύσουν και την σημερινή μας εκπομπή. Ξεκινήσαμε με το «La San Marqueña», ένα τραγούδι το οποίο σε άλλη εκτέλεση βέβαια, και όχι σε αυτήν την οποία ακούσαμε, η οποία ωστόσο είναι εξίσου καλή. Είναι ένα τραγούδι λοιπόν το οποίο ακούστηκε στην ταινία «Ανέβασμα στον ουρανό», «Subida al cielo», του 1952. Ξεκινάμε λοιπόν. Ο Μπουνιουέλ γεννήθηκε στην Καλάντα της Ισπανίας, στην επαρχία της Σαραγώνας. Τα παιδικά του χρόνια τα πέρασε στην Σαραγώσα. Ήταν γόνος εύπορης οικογένειας και ανατράφηκε μέσα σε ένα ιδιαίτερος αυστηρό περιβάλλον. Την περίοδο 1917-1924 σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης, όπου αρχικά και κατόπιν προτροπής του πατέρα του, στόχευε στην απόκτηση διπλώματος αγρονόμου μηχανικού. Στην πορεία άλλαξε προς ανατολισμό και στράφηκε στην μηχανολογία της βιομηχανίας, ενώ για ένα χρόνο εργάστηκε και στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στη Μαδρίτη και ειδικότερα στον τομέα της εντομολογίας, όπου ο Μπουνιουέλ είχε μεγάλη κλίση. Η τελευταία του στροφή σημειώθηκε με την απόκτηση διπλώματος φιλοσοφίας με ειδικότητα στην ιστορία. Πώς σας φαίνεται μέχρι τώρα? Γεμάτο σιγουριά για το αύριο το έτσι. Από την άλλη, θα μπορούσαμε να πούμε πως αν δεν δοκιμάσεις, δεν μπορείς να ξέρεις τι σου ταιριάζει και τι όχι. Στη φοιτητική εστία του Πανεπιστημίου γνωρίστηκε μεταξύ άλλων Ισπανών καλλιτεχνών και με τον ζωγράφο Σαλβαδόρ Δαλί, καθώς και με τον ποιητή Φεδερίκο Γκαρσία Λόρκα, με τους οποίους συνδέθηκε φιλικά. Όπως αντιλαμβάνεστε, το να κάνεις παρέα με τον Δαλί είναι σαν να φυλάς στο στόμα κάποιον που έχει γρήπη. Ο σουρεαλισμός σου χτυπά την πόρτα και ανεβάζει το θερμόμετρο στο φουλ. Μετά τις σπουδές του, ο Μπουνιουέλ ξεκίνησε να εργάζεται ως βοηθός σκηνοθέτη στο Παρίσι, όπου και βρέθηκε, αν και οι γνώσεις του γύρω από την σκηνοθεσία και τις τεχνικές του σινεμά ήταν ελάχιστες. Πόσο εύκολα ωστόσο θα μπορούσε να παρατήσει τα όπλα μπροστά σε αυτήν την μικρή αντικειμενική δυσκολία ένας άνθρωπος που είπε κάποτε: «Ευτυχώς, κάπου ανάμεσα στο τυχαίο και το μυστηριώδες βρίσκεται η φαντασία. Το μόνο πράγμα που προστατεύει την ελευθερία μας, παρά το γεγονός ότι οι άνθρωποι προσπαθούν συνέχεια να την περιορίσουν ή να την αφανίσουν ολοσχερώς. Φαντασία λοιπόν το άλογο του Μπουνιουέλ, που γράφτηκε σε μια μικρή σχολή κινηματογράφου, στην οποία δίδασκε ο Επστάιν, ο άνθρωπος που απογείωσε μέσα από το σινεμά του τον Ιμπρεσιονισμό, αλλά και την μοντέρνα τέχνη. Τόσο στη σχολή, όσο και κοντά του, την ώρα των γυρισμάτων, ο Μπουνιουέλ μαθαίνει, αλλά η σχέση τους τελειώνει άδοξα, όταν ο Επστάιν του λέει να πάει να βοηθήσει τον Άμπελ Γκάνς στην ταινία «Ναπολέον». Ο Λουίς Μπουνιουέλ είπε όχι, και ο Επστάιν απάντησε: «Πώς μπορεί ένας μικρός βλάκας σαν και εσένα να τολμά να μιλά για τον μεγάλο Γκάντς? Μου φαίνεσαι πολύ σουρεαλιστής. Να είσαι προσεκτικός με τους σουρεαλιστές, διότι είναι τρελοί άνθρωποι». Τώρα λογικά ο Μπουνιουέλ εκείνη την ώρα μάλλον θα του είπε: «Κάτι μας είπες ρε μεγάλε, λες να μην το ξέρουμε?» Προφητικός, ωστόσο, για το μέλλον του Μπουνιουέλ ο Επστάιν. Τι έκανε λοιπόν ο Μπουνιουέλ? Πήγε και ερωτεύτηκε. Ακριβώς. Σαφώς όχι για να πνίξει τον πόνο του για τον καυγά με τον Επστάιν. Η σύζυγός του, Ζαν Ρουκάρ Λεφέμπρ, ήταν καθηγήτρια γυμναστικής και πρώην Ολυμπιονίκης. Να σας πω ένα νέο, φίλες και φίλοι. Έζησαν μαζί τους όλη τους τη ζωή και απέκτησαν 2 γιους. Είχε έρθει η ώρα για την πρώτη του εμφάνιση. Ο πατέρας του κινηματογραφικού σουρεαλισμού κάνει μπαμ από την πρώτη κιόλας ταινία του, συντροφιά με τον Σαλβαδόρ Δαλή, το 1929. Τίτλος της ταινίας: «Ανδαλουσιάνο σκύλος». Θολωμένα όνειρα, σοκαριστικές μνήμες από τα βάθη του ασυνείδητου και εφιαλτικές σκηνές από μπερδεμένες σκέψεις ανακατεύονται στα συνεχόμενα καρέ μιας αφήγησης που διεκδικεί τον δικό της χώρο στην ιστορία του κινηματογράφου. Μία ταινία απόλυτα σοκαριστική για τα ήθη της εποχής. Ο Μπουνιουέλ χρησιμοποίησε την αιμονή του με τα όνειρα και δημιούργησε ένα συνειρμικό όσο και βλάσφημο σύμπαν, κάτι που θα αναπαράγει σχεδόν σε κάθε του ταινία. Το σενάριο ολοκληρώθηκε σε διάστημα περίπου 6 ημερών, ενώ τα γυρίσματα είχαν διάρκεια περίπου 15 ημερών. Η πρώτη δημόσια προβολή της ταινίας οργανώθηκε στην αίθουσα Ουρσουλίνες στο Παρίσι. Το θρηλυκό γαλλικό περιοδικό κριτικής κινηματογράφου Cahiers du Cinéma είχε γράψει χαρακτηριστικά: «Τα 17 πιο σοκαριστικά λεπτά στην ιστορία του κινηματογράφου». Αυτό ήταν μουσικό θέμα από την ταινία «Ο Σίμωνας της Ερήμου» του 1965. Μια ταινία η οποία μάλιστα πήρε ειδικό βραβείο της Επιτροπής στο κινηματογραφικό φεστιβάλ της Βενετίας, «Los Sinners», και το κομμάτι «Rebelde Radioactivo». Ο σουρεαλισμός βρίσκεται στην υπηρεσία της επανάστασης, συνήθιζε να λέει, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο ένα ρεύμα μετέπειτα σουρεαλιστών σκηνοθετών που αποζητούσαν την πρόκληση, το σκάνδαλο και την απόθεση ως μέσο εξέγερσης απέναντι στο κατεστημένο και το βαλτωμένο γίγνεσθε. Αν προσπαθούσαμε, φίλες και φίλοι, να κατατάξουμε το έργο του Μπουνιουέλ σε περιόδους, θα αναφερόμασταν αρχικά στην ευρωπαϊκή του περίοδο, στη Γαλλία και την Ισπανία, ανάμεσα στο 1928 και το 1937, με τον Ανδαλουσιάνο σκύλο, τον οποίον προαναφέραμε, και την Χρυσή Εποχή, που αντιπαραβάλλονται με πρωτοποριακά έργα της ζωγραφικής και της λογοτεχνίας, αλλά και ταινίες όπως «Γη χωρίς ψωμί», που εντάσσονται στις γενικότερες πολιτικο-οικονομικές αλλαγές που συμβαίνουν εκείνη την εποχή στην Ισπανία. Ο συντηρητικός τύπος της εποχής πολέμησε την ταινία «Χρυσή Εποχή» και μάλιστα η αστυνομία την απαγόρευσε. Μια απαγόρευση που κράτησε 50 ολόκληρα χρόνια. Η πολιτική κατάσταση της Ισπανίας ήταν εκρηκτική τα χρόνια εκείνα και το 1936 οδήγησε στον εμφύλιο. Με την επιβολή της δικτατορίας του Φράνκο, που έγινε και με την ισχυρή υποστήριξη της Εκκλησίας, πολλοί καλλιτέχνες αναγκάστηκαν να εκπατριστούν. Ο Μπουνιουέλ ως το 1945 βρέθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για ένα διάστημα εργάστηκε στο κινηματογραφικό αρχείο του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης στη Νέα Υόρκη και αργότερα μετακόμισε στο Χόλιγουντ, όπου συμμετείχε στην παραγωγή ταινιών μεταφορών γνωστών εμπορικών επιτυχιών στα ισπανικά. Μεταξύ άλλων μικρής αξίας ταινιών, συμμετείχε στη δημιουργία κινηματογραφικών έργων με θέμα τον Ισπανικό Εμφύλιο. Είναι γεγονός πως στο Χόλιγουντ ο Μπουνιουέλ δεν κατάφερε να οικοδομήσει μια σημαντική πορεία. Και έτσι φεύγει για το Μεξικό, όπου χρόνια αργότερα μάλιστα θα πάρει και την μεξικανική υπηκότητα. Είναι η περίοδος με τα περισσότερα έργα του αυτή, ως το 1964. Εκεί, ο Μπουνιουέλ, βιώνοντας φάσεις καλλιτεχνικής αναταραχής και αισθητικής σύγχυσης, ανακαλύπτει μια νέα αντίληψη για την τέχνη και την κοινωνία, κάπως ξένη θα λέγαμε, προς τις εμπειρίες που είχε αποκομίσει από την περίοδο της συμμετοχής του στην ευρωπαϊκή πρωτοπορία. Χαρακτηριστικό αυτής της περίοδου είναι ότι αρκετές από τις πρώτες ταινίες του δεν ξεφεύγουν από το επίπεδο απλών μελοδραμάτων, ενώ είναι ταινίες με χαμηλές αμοιβές και περιορισμένα μέσα, όπως η Grand Casino, η Κόρη της Πλάνης και η Σουζάνα, η Διεφθαρμένη. 22 ταινίες, φίλες και φίλοι, στη λεγόμενη μεξικάνικη περίοδο, η οποία κουβαλά μέσα της πραγματικά διαμάντια του σινεμά. Ανάμεσά τους το Los Olvidados του 1950, μια ταινία η οποία πολλά χρόνια αργότερα εντάχθηκε και στη λίστα της UNESCO ως μέρος της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Αμέσως μετά και συγκεκριμένα το 1952 ο Μπουνιουέλ ολοκληρώνει το φιλμ «Ανέβασμα στον ουρανό» και το 1959 το αγαπημένο του «Ναζαρέν», το οποίο βραβεύθηκε στις Κάνες. Το «Ανέβασμα στον ουρανό» είναι μία από τις πιο ανάλαφρες και διασκεδαστικές κωμωδίες του Μπουνιουέλ, μακριά από τις συνήθεις θεματικές του, αλλά όχι και από τα όνειρα, έτσι. Μια ταινία στην οποία ένα διήμερο ταξίδι με το λεωφορείο της γραμμής είναι γεμάτο από τις στροφές, τις παρεκκλήσεις, τις τάσεις, τα πισωγυρίσματα, τις χαρές και τις λύπες της πραγματικής ζωής. Όλα βέβαια, ιδωμένα μέσα από το βλέμμα του μεγάλου Ισπανού καλλιτέχνη. Πανέμορφη και αισθησιακή η Λίλια Πράντο στο ρόλο της Ρακέλ. Είπαμε όμως, ο Μπουνιουέλ έχει στόχο που άλλος δεν είναι από το να ασκήσει δρυμύτατη κριτική στην καθεστική ατάξη και στους αντιπροσώπους της. Στο στόχαστρο του καλλιτέχνη βρέθηκαν το κράτος, η εκκλησία και η μπουρζουαζία. Κάτι που θα φανεί στο Διεφθαρμένη Δημοκρατία του 1959, αλλά και στο ημερολόγιο μιας καμαριέρας με την ανεπανάληπτη και πανέμορφη Ζαν Μωρό, στο ρόλο της καμαριέρας που ανέχεται τις φετιχιστικές φαντασιώσεις τόσο των αφεντικών της όσο και του υπόλοιπου προσωπικού. Είχε προηγηθεί όμως η μεγάλη ταινία, ένα μεγάλο έργο με ένα γυναικείο όνομα. ...1960. Ο νικητής του Ισπανικού εμφυλίου δικτάτορας Φράνκο ζητά από τον Μπουνιουέλ να γυρίσει στην πατρίδα του και να σκηνοθετήσει ένα φιλμ της δικής του επιλογής. Μέγα λάθος. Βλέπετε, ο Μπουνιουέλ δέχτηκε και ανταποδίδει στον δικτάτορα την ευγενική χειρονομία γυρίζοντας την Βιριδιάνα.
Sentimiento, mamá.
Μουσικό θέμα, παύλα τραγούδι, πάντα με ερωτηματικό. Είχε ενδιαφέρον όμως, έτσι, η μεξικάνικη μουσική από κάτω και κάποιος ο οποίος κάτι μονολογεί, κάποιον φωνάζει. Από την ταινία του 1959, ο πυρετός ανεβαίνει στο Ελπάο. Ραδιοφωνικό σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙ, 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στο ραδιόφωνο, ο Γιώργος Χατζινάκος στην τεχνική υποστήριξη. Είμαστε λοιπόν στην περίοδο κατά την οποία, αν θυμάστε, πριν από το μουσικό διάλειμμα, ο νικητής του εμφυλίου πολέμου, ο δικτάτορας Φράνκο, ζητά από τον Μπουνιουέλ να γυρίσει στην πατρίδα του. Εκείνος επιστρέφει, βλέπετε, του αφήνει, του δίνει το δικαίωμα ο δικτάτορας να γυρίσει μία ταινία δικής του επιλογής και ο Μπουνιουέλ γυρίζει την Βυριδιάνα. Προσέξτε, η νεαρή Βυριδιάνα έχει διαλέξει μια ζωή σύμφωνα με το γράμμα του Θεού. Η διαδρομή της μέσα στη ζωή δεν νοείται να αποκλίνει από τις θεϊκές οδηγίες. Βέβαια, ο κόσμος μέσα στον οποίο κινείται δεν μοιράζεται τις ίδιες αγνές προθέσεις. Λίγο πριν αφοσιωθεί επίσημα στο Θεό, η Βυριδιάνα επισκέπτεται τον μοναδικό συγγενή της, έναν χείρο θείο. Ο καταθλιπτικός μεσήλικας, με τις κρυφές φετιχιστικές συνήθειες, θα επιχειρήσει να κάνει δική του την Βυριδιάνα και μάλιστα για πάντα. Να σας πω τι έγινε στην Ισπανία ή το έχετε καταλάβει. Ο Φράνκο δίνει εντολή να κάουν όλες οι κόπιες. Ωστόσο, ο Μπουνιουέλ καταφέρνει και φυγαδεύει μία η οποία περνά στη Γαλλία και μάλιστα βραβεύεται με τον Χρυσό Φοίνικα στις Κάνες το 1961. Ο μεξικάνικος κύκλος θα ολοκληρωθεί λίγο αργότερα με τον Σίμον της Ερήμου, που έλαβε, όπως είπαμε και νωρίτερα, ειδικό βραβείο της Επιτροπής στο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Βενετίας. Τι σινεμά κάνει ο Μπουνιουέλ? Ο κύκλος των σουρεαλιστών στο Παρίσι στις αρχές του 1930 βρισκόταν ίσως στην μεγαλύτερη ακμή του. Το 1924, ο Μπρετόν δημοσίευσε το μανιφέστο του σουρεαλισμού, θέτοντας τον εξής ορισμό: σουρεαλισμός, ουσιαστικό γένος αρσενικού, καθαρός ψυχικός αυτοματισμός, μέσω του οποίου επιδιώκει κανείς να εκφράσει προφορικά, γραπτά ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο την πραγματική λειτουργία του νου. Σκέψη που υπαγορεύεται χωρίς κανέναν έλεγχο της λογικής και έξω από κάθε αισθητική ή ηθική ανησυχία, όπως μας υπενθυμίζει και ο Αντώνης Διαμαντίδης στο έργο «Λεξικό των Ισμών». Μαζί με τον Μπρετόν, ο Μπουνιουέλ, ο Νταλί, ο Αραγκόν, ο Ελιάρ, ο Μαγκρίτ, ο Μαξ Έρνστ, ο Τανγκί και πολλοί άλλοι αποτελούσαν το λεγόμενο σκληρό πυρήνα της σουρεαλιστικής ομάδας, η οποία πέραν από τις έτσι κι αλλιώς ακατανόητες καλλιτεχνικές ιδέες, προέβαινε και σε απολύτως ακατανόητες κοινωνικές ενέργειες. Θα λέγαμε κανείς ότι ήταν οι παππούδες των πανκ της Μεγάλης Βρετανίας. Γιατί το λέμε αυτό? Δημόσια χαστούκια, ξυλοδαρμοί σε καλλιτεχνικές παρουσιάσεις, γιουχαΐσματα σε παραστάσεις, ολοκληρωτική ασέβεια προς κάθε θεσμό, αφόρητη προκλητικότητα σε κάθε αστική συμπεριφορά, μίσος απέναντι στη θρησκεία, συλλήψεις από την αστυνομία, ένα διαρκές σκάνδαλο. Η σουρεαλιστική αίσθηση του παράλογου ως ταυτόσημο της ανθρώπινης συμπεριφοράς, που δεν χρειάζεται να ερμηνευθεί, δεν ήταν απλώς μια καλλιτεχνική στάση, αλλά μια ξεκάθαρη πολιτική τοποθέτηση που ανέτρεπε όλες τις καθεστικές αξίες που αναμασούσε ο γαλλικός αστισμός της δεκαετίας του 30. Το σινεμά του Λουίς Μπουνιουέλ είχε άμεση σχέση με υπερεαλισμό σε λογοτεχνία και ζωγραφική, πίστη στο όνειρο, το ασυνείδητο και την ακαθοδήγητη σκέψη, αδιαφορία για την αισθητική και την ηθική. Η γραμμή είναι αυτόματη, ενώ αποφεύγεται κάθε ορθολογικής μορφή ή ύφος. Αναπόφευτα, ο Μπουνιουέλ είναι ένας εραστής, θα λέγαμε, της αδάμαστης επιθυμίας, του φανταστικού, του θαυμαστού. Επιτυχία για τον ίδιο δεν σήμαινε απαραίτητα αποδοχή και κοινωνική καταξίωση. Μερικές φορές μάλιστα, όταν οι ταινίες του γινόταν αποδεκτές από τον πολύ κόσμο, θύμωνε και έλεγε «Έκανα κάτι λάθος». Αρχές της δεκαετίας του 60, φίλες και φίλοι, και ο Μπουνιουέλ επιστρέφει στο Παρίσι, όπου και αρχίζει ο γαλλικός κύκλος, που είναι και ο τελευταίος του. Και αρχίζει με την ανεπανάληπτη Κατρίν Ντενεύ, που απογειώνει με την ομορφιά της και την ερμηνεία της την ωραία της ημέρας. Την πιο επιτυχημένη εμπορικά ταινία του Μπουνιουέλ. Η Σεβερίν, που υποδίεται η Κατρίν Ντενεύ, είναι η όμορφη, αλλά ψυχρή ερωτικά σύζυγος του γιατρού Πιέρ, τον οποίον υποδίεται με εξαιρετικό τρόπο ο Ζαν Σαουέλ. Σεβερίν, η οποία σταδιακά εξελίσσεται σε πόρνη πολυτελεία στον οίκο ανοχής της Μαντάμ Ανέι, την οποία υποδίεται η θρυλική Ζενεβιέβ Μπάς, χρησιμοποιώντας μάλιστα το ψευδώνυμο «Η ωραία της ημέρας». Εκεί η Κατρίν Ντενεύ, δηλαδή η Σεβερίν, εκπληρώνει όλες τις ερωτικές φαντασιώσεις της, αλλά και αυτές των πελατών της. Όσο περισσότερο επιδίδεται σε αυτές, τόσο πιο τρυφερή γίνεται με τον σύζυγό της. Εθισμένος με την μοντέρνα μεγαλοαστική τάξη και την σύψη της, όπως έλεγε, ο Μπουνιουέλ αποπειράται και πραγματοποιεί μία ακόμη προσέγγιση της αγαπημένης του θεματικής. Για άλλη μία φορά, δεν διστάζει να ασκήσει έντονη κριτική στον κάθος πρεπισμό της αστικής τάξης, αλλά και να εκφράσει μία συγκεκαλυμένη απέχθεια προς τον κλήρο, ο οποίος παραμένει σταθερός στην αιμονή του με τη στέρηση και ιδιαίτερα την σεξουαλική. Το βραβείο Χρυσός Λέων στο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Βενετίας το 1967 δεν θα μπορούσε να πάει πουθενά αλλού, φίλες και φίλοι. Τώρα θα ακούσουμε την ορχήστρα του Les Baxter σε ένα κομμάτι το οποίο σε άλλη εκτέλεση, αρχικά το είχε τραγουδήσει ο Λέον Μπίμπς, σε ένα κομμάτι το οποίο ακούστηκε στην ταινία του 1956 του Μπουνιουέλ με τίτλο «Μετά τον βιασμό».
Cinnamon, where you gonna run to, cinnamon? Where you gonna run to, cinnamon? Where you gonna run to all on that day? Well, I run to the moon, moon, won't you hide me? Run to the moon, moon, won't you hide me? Run to the moon, moon, won't you hide me all on that day? The Lord said, Cinnamon, the moon will be a bleeding. The Lord said, Cinnamon, the moon will be a bleeding. The Lord said, Cinnamon, the moon will be a bleeding all on that day. Well, then I run to the stars, stars, won't you hide me? Run to the stars, stars, won't you hide me? Run to the stars, stars, won't you hide me all on that day? The Lord said, Cinnamon, the stars will be a fallin'. The Lord said, Cinnamon, the stars will be a fallin'. The Lord said, Cinnamon, the stars will be a fallin' all on that day. Well, then I run to the sea, sea, won't you hide me? Run to the sea, sea, won't you hide me? Run to the sea, sea, won't you hide me all on that day? The Lord said, Cinnamon, the sea'll be a boiling. The Lord said, Cinnamon, the sea'll be a boiling. The Lord said, Cinnamon, the sea'll be a boiling all on that day. Oh Lord, Lord, won't you hide me? Lord, Lord, won't you hide me? Lord, Lord, won't you hide me all on that day? The Lord said, Cinnamon, you should have been a praying. The Lord
said, Cinnamon, you should have been a prayer. The Lord said, Cinnamon, you should have been a prayer. All on that day. Oh, Lord, Lord, look at me praying. Lord, Lord, look at me praying. Lord, Lord, look at me praying now. The Lord said, Cinnamon, you pray too late. The Lord said, Cinnamon, you pray too late. The Lord said, Cinnamon, you pray too late. All on that day. Well, then, Satan, Satan, won't you hide me? Satan, Satan, won't you hide me? Satan, Satan, won't you hide me? All on that day. Satan said, Cinnamon, come right in. Satan said, Cinnamon, come right in. Satan said, Cinnamon,
αυτό ήταν το τραγούδι Σίνερμαν από την ταινία «Μετά το βιασμό». Θα ακολουθήσουν «Ο Γαλαξίας» σε αυτόν τον τελευταίο, όπως είπαμε, κύκλο, τον γαλλικό των έργων του Μπουνιουέλ το 1969 και η Τριστάνα ένα χρόνο αργότερα, για να έρθει το 1972 με τον Μπουνιουέλ να μας παρουσιάζει την κρυφή γοητεία της μπουρζουαζίας. Το έργο μας μεταφέρει στα πλούσια προάστια του Παρισιού. Εκεί, έξι μεγαλοαστοί, ανάμεσά τους και ο πρέσβης μιας λατινοαμερικάνικης χώρας, βρίσκονται σε μια πολύ περίεργη κατάσταση. Προσπαθούν να δειπνίσουν και να ολοκληρώσουν ένα δείπνο, αλλά συνεχώς οι προσπάθειές τους αναστέλλονται από μια σειρά περίεργων, κωμικο-τραγικών, άλλοτε αληθινών και άλλοτε φανταστικών γεγονότων, που παρεμβάλλονται στην πορεία τους. Ο Μπουνιουέλ, με αυτήν την αριστουργηματική σουρεαλιστική ταινία, σατιρίζει καυστικά για άλλη μια φορά την αστική τάξη και την προσποιητή ευγενειά της. Τίποτα δεν ξεφεύγει από τον σαρκασμό του δημιουργού. Οι κενοί καλοί τρόποι, οι ανούσιες κοινωνικές εκδηλώσεις, οι αποσαθρωμένες διαπροσωπικές σχέσεις, αλλά και οι εγκληματικές πράξεις που καλύπτονται από την κοινωνική θέση, όλα μπαίνουν στο στόχαστρο του σκηνοθέτη. Με ευρηματική σκηνοθεσία, που αναιρεί το διαχωρισμό μεταξύ ονείρου και πραγματικότητας, ο Μπουνιουέλ επιτίθεται στη λογική δομή της αφήγησης. Η υπόθεση δεν διαδραματίζει τον κυρίαρχο ρόλο, πρόκειται απλώς για μια σειρά παράδοξων γεγονότων, κυρίως φανταστικού χαρακτήρα, που σκοπό έχουν να φέρουν τους αστούς σε δύσκολη θέση. Με κάθε παράλογη και σουρεαλιστική εικόνα, ο σκηνοθέτης εισβάλλει στο σύμπαν των αστών, δημιουργώντας ασάφεια και σύγχυση των κοινωνικών τους ρόλων. Η απουσία ισχυρής αφηγηματικής δομής μοιραία στρέφει την προσοχή μας στις αλόκοτες περιπέτειες των ηρώων, αλλά και στην επικίνδυνη ρηχότητα των δήθεν πολιτισμένων συζητήσεων των ανώτερων κοινωνικών κύκλων. Όριμος όσο ποτέ, φίλες και φίλοι, ο Μπουνιουέλ θα πει το προτελευταίο κινηματογραφικό του άσμα με το άγαλμα της ελευθερίας, αλλά το κύκνιο άσμα θα είναι το σκοτεινό αντικείμενο του πόθου. Θα έλεγε κανείς πως με την τελευταία του ταινία ο Μπουνιουέλ θέλει να πει αντίο στο σινεμά, μιλώντας για τον ίδιο του τον εαυτό. Ας μην γελιόμαστε, μιλάμε για έναν άνθρωπο που ζούσε με τον φόβο ότι τον παρακολουθούσαν την ώρα που έκανε έρωτα, έναν άνθρωπο που έφραζε από μέσα τις πόρτες με βαριά έπιπλα όταν έπεφτε για ύπνο, έναν άνθρωπο που πίστευε ότι μπορούσε να υπνοτίζει μια γυναίκα με τη δύναμη της θέλησής του, να την κάνει να έλθει στο τραπέζι και να ραδιάζει τις πιο πικάντικες λεπτομέρειες της ζωής της. Βρισκόμαστε σε ένα βαγόνι της άμαξου στοιχείας με προορισμό από το Παρίσι προς τη Μαδρίτη. Έτσι ξεκινάει η τελευταία ταινία. Ο επιχειρηματίας Ματιού καταβρέχει με ένα ποτήρι νερό το πρόσωπο της νεαρής Κοντσίτα. Η συνεπιβάτης του βαγονιού, μια κυρία με την κόρη της, ένας δικαστής και ένας νάνος, ψυχολόγος στο επάγγελμα, ζητούν να τους εξηγήσει την αιτία αυτής της πράξης. Ο Ματιού εξιστορεί την οδύνη του από τον ακόρεστο έρωτα που τρέφει για την νεαρή αλλά ψυχρή Κοντσίτα, η οποία προτιμάει να κυκλοφορεί με τρομοκράτες. Πλημμυρισμένο από ερωτισμό το έργο, φέρνει στην επιφάνεια την αιμονή του σκηνοθέτη με την σκοτεινή πλευρά του πόθου. Η ταινία αποπειράται να εκφράσει τις αντιφάσεις του χαρακτήρα του ανθρώπου και της ζωής, άλλοτε αποτυπώνοντας την πραγματικότητα και άλλοτε υπερβαίνοντάς την. Οι επιρροές του και οι αισθητικές του καταβολές από τον Μαρκίσιο Ντεσάντ, το γοτθικό μυθιστόρημα, τον έρωτα, την πολιτική, τον αθεϊσμό, τον αναρχισμό και κυρίως την χιουμοριστική του διάθεση συνθέτουν ένα έργο πολύπλευρο και ανεξάντλητο. Μια μεγάλη πορεία για έναν πολύ μεγάλο σκηνοθέτη που σίγουρα δεν μπορεί να χωρέσει σε μία ώρα. Κανείς δεν φανταζόταν στις αρχές του 1929 πως κάτι καινούριο θα άνοιγε στους κόλπους της κινηματογραφικής αφήγησης, που μέχρι τότε έψαχνε διεξόδους για να πρωτοτυπήσει ανάμεσα στις υπόλοιπες μορφές τέχνης. Κι όμως, ο Μπουνιουέλ επιχειρεί κάτι που όχι μόνο επρόκειτο να σοκάρει τους θεατές, αλλά θα μετέτρεπε αυτό το αίσθημα της αποστροφής σε κάτι δημιουργικά πρωτότυπο και πρωτοποριακό. Στα τέλη του 70, ο Μπουνιουέλ αποσύρεται από τη σκηνοθεσία μέχρι και το τέλος της ζωής του και μαζί με τον Καριέρ γράφει την αυτοβιογραφία του «Mon dernier soupir», έτσι η τελευταία μου ανάσα. Ένα χρόνο μετά, στις 29 Ιουλίου του 1983, ο μεγάλος αιρετικός του σινεμά φεύγει, αφήνοντας πίσω του μια μοναδική πολιτιστική κληρονομιά. Υπάρχει μια σκηνή στη Βηρυδιάννα που δεν θα την προδώσω σε αυτούς που δεν την έχουν δει και ούτε θα τη θυμίσω σε αυτούς που την έχουν δει, κατά την οποία ακούγεται ο Μεσσίας του Χέντελ.
Oh,
Πώς θα μπορούσε να ήταν το φινάλε μιας εκπομπής αφιερωμένης στον Λουίς Μπουνιουέλ. Επέλεξα τις δύο τελευταίες παραγράφους της αυτοβιογραφίας του με τίτλο «Τελευταία πνοή», οι οποίες αποσαφηνίζουν οριστικά τι ήταν ο Λουίς Μπουνιουέλ. Καθώς πλησιάζει η τελευταία μου πνοή, συχνά φαντάζομαι μία τελευταία φάρσα. Καλώ από τους παλιούς μου φίλους, εκείνους που είναι ορκισμένοι άθεοι σαν και μένα. Τεθλιμμένοι, παίρνουν θέση γύρω από το κρεβάτι μου. Τότε καταφθάνει ένας ιερέας, που τον έχω καλέσει εγώ. Προς μεγάλο σκανδαλισμό των φίλων μου, εξομολογούμε. Ζητάω άφεση των αμαρτιών μου και δέχομαι την τελευταία μετάληψη. Ύστερα γυρίζω στο πλάι και πεθαίνω. Αλλά βρίσκει άραγε κανείς την δύναμη να αστειευθεί εκείνη τη στιγμή. Μια λύπη που δεν ξέρω πια τι πρόκειται να συμβεί, που θα εγκαταλείψω τον κόσμο επλήρη κινήσει, όπως στη μέση μιας παράστασης. Πιστεύω πως αυτή η περιέργεια για τα μετά τον θάνατο δεν υπήρχε άλλοτε ή υπήρχε λιγότερο σε έναν κόσμο που δεν άλλαζε καθόλου. Μία ομολογία. Παρόλο το μίσος μου για την πληροφόρηση, θα μ' άρεσε να μπορούσα κάθε 10 χρόνια να σηκώνομαι μέσα από τους νεκρούς, να προχωράω μέχρι ένα περίπτερο με εφημερίδες και να αγοράζω μερικές. Δεν θα ζητούσα τίποτα περισσότερο. Με τις εφημερίδες μου, κάτω από τη μασχάλη, χλωμός, προχωρώντας σύριζα στους τοίχους, θα ξαναγύριζα στο νεκροταφείο και θα διάβαζα για τις καταστροφές του κόσμου πριν ξανακοιμηθώ ικανοποιημένος στο ασφαλές καταφύγιο του τάφου μου. Κλείνουμε με Pixies και The Baser, ένα τραγούδι επηρεασμένο, ένα τραγούδι που έχει στον πυρήνα του τον σκύλο της Ανδαλουσίας. Γεια και χαρά!